Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Birleşen Ştatlaryň ortetin we ýene ondan gowrak ýurdun liderleri Siriýada harby hereketleriniň soňuna çykmak we konflikten ejir çekýän adamlara insanperwer kömegini bermek barada ulaşdylar. Siriýadaky krizis we soňky fevralda Münhende geçirilen duruşukda gelen kararlar barada kardeşim Ýoşan Annurwanyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Dünyanın esas devletleri Siriyada düşmançılık besetmek hem de konfliktin arasında kalan adamları insanperverçilik kömeklerinin eltilmegini arttırmak barada alalaşığa geldiler deyip Münhen'e toplanan baş diplomatlar 12. fevralda aittiler. Birleşen Ştatların devlet sekretarı John Kerry Orsiyetli ve Siriya Gollog Toporunun beylaki onlar soyurdundan gelen diplomatlarla bir saat çemesi olan doğuşluktan son jurnalistlara bir hepti içinde yurt boyunca sövüş sonlamağı durmuşa geçirmeğin bellenliğinin haber verdi. Ol katnaşyan tarapların ähliýetiniň resmi gepleşikler. Siriýada has durnukly parahatçylygy ýola goýmak maksady edinýän Jeneva gepleşiklerini mümkin bolýança çalyp dikeltmek barada alalaşanlyklaryny aýtdy. Kerr alalaşylan ýarasygyň ara kesme, atşy besetmek bolmagyny hem has udagyndan parahatçylyk bolmagyny, konfliktiň soňlanmagyny çagyrdy. Maksat udagyndan belli bir wagt içinde atşygy kesme galanmak bilen hakyky gepleşikler arkaly durnukly parahatçylygy ornaşdyrmak diýip Kerr aýtdy. Yönül, Münhen'de boyun alınan borçlamaların entektiğine kağıt yüzünlüdüğünü, onların indiden son durmuşa geçirilmeliğini hem sözüne koştu. Bu yaraşık İslam devleti, Al-Nusra Front toporlarını, Al-Kaida'nın Siriye'daki bölümlerini, beylaki ekstremist toporları öz içine almaz deyip olay etti. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond bu alalaşygyň diňe bir ýagdaýda Orsiýetiň howadary bolary bilen Siriýanyň hökümetine gollaw bermegini togtadyp bolan halatyny we olaryň Aleppo-daky oppozisiýa meskenlerine tarap ilerlemesi durdulan wagtynda böwsüş hasaplanjakdygyny aýtdy. Eger dolu we düdüň halda durmuşa geçirilse bu Siriýadaky adam öldürmelerini we jepa jeberler gowşatmak üçin möhüm ädim bolar diýip Hammond aýtdy. Emma bu diňe Siriýanyň rejimi we onuň gollugçylary öz häsiýetlerini düýüpli özgörden ýagdaýyna mümkin diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kerr we Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň Siriýadaky insanperwerçilik kömekleri wagtly işleýän täze kömekçi topara şeýlidi. Wagtlaýyn ýaraşyk gurmak üçin esaslary goýan topara bilelikde ýagny egindeş başlyklyk etjekdiklerini aýtdy. Millionlap Siriýeliniň çekýän jewir jepahyny alatmak üçin insanperwerçilik kömeklerine ýol açylmagynyň juda zerurlygy bilen bir hatarda Birleşen Milletler Romasynyň bellän möhletini 25-nji fevralda Siriýanyň prezidenti Basar al-Assadyň hökümeti bilen oppozisiýanyň arasynda doňan gepleşikleriň gaýtadan başlanmagy hem juda zerur bolup durýar. Parahatçylyk gepleşikleri 3-nji fevralda hakykatda olar başlanmagyndan ozal Assadyň harbylarynyň Aleppo welaýatynda urus howadarlarynyň güýçli gollaw bermegini netijesinde kazanan ve suvada sende dogam ettiren ilerlemeler netijesinde togtody. Jenevada başlanman ka togtan Siriya gepleşiklerinin çatak meseleler. Soltan İslam devleti ve Al-Nusra toporlarının noska hayf toporlarının terrorçı hesaplanmalı ve parahatçılık gepleşiklerine koşulmalı lelle henidem çözülmeyen galiyar. Orsiyetlen Siriya Aleppo'da sevgoşayan toporların hem terrorçı duna ediyar. Ama onların kebir Türkiye, Saudi Arabistan ve Günvatar tarafından kullanılıyar. Lavrov 2-nji fevralda Orsiýetiň assady terrorçy toparlara garşy söwgüşde garaw gollaw berýän howa kampaniýasynyň dowam etdirileýändigini, ýa-ni terrorçylaryň ýaraşykdan daşardadygyny aýtdy.
Kärdeşim Ýoşan Annurwanyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saytyna girip gözlük bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owganystanyň ençeme şäheri elektrik toksuz galýar. Ýaňy ýakynda ýurdun demir gadawynda Taliban toporunyň Merkezi Aziýa ýurtlary tarapyndan üçin edilýän elektrik liniýalary sanynyň çykaryndygy habar berilipdi. Soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganystanyň Baglan welaýatynda awgan güýçler bilen jeňçiligiň arasynda barýan aldym berdimli söwüş sebäpli Özbegistanyň Kabula iberilýän elektrik energiýa kesildi. 2 hepde gurraktan bäri Kabulyň halky garanqyda ýaşaýar. Sanyndan çykan elektrik sütunlaryny gaýtadan dikeltmek Awganystanyň suw we elektrik energiýa boýunça ministrliginiň elektrik energiýa idarasyna başartman gelýär. Elektrik tuğunun yokluğuna reaksiýa bildirip şu gün 12-nji fevralda Kabulda Awganystanyň medeni jemgyýetleriniň wekilleri çäre geçirdi. Kabul halkyny elektrik tuk bilen üpçin etmek boýunça alada etmegini hökümetden isledi. Medeni jemgyýetleriniň wekili Fayaz Azyminiň aýtmagyna görä, Kabulyň ýaşaýjylary elektrik tuğun ýokdugundan kynçylyk çeker. Ýurdun paýtagtynyň halky garanqyda ýaşaýar.
Agar rahbary hökümet bahdaty milli tabatuna kuran barbasla zutangomer.
Eger gelejek duşanma güni, ýagny 15-nji fevrala çelli Özbegistandan Kabula gelýän elektrik simleri baglanmasa onda medeni jemgyýetler hökümete garşy protesto başlar. Awgan bitigi hökümetiniň yol başçılığına biz şunu duyduruş veriyoruz. Yumrulan elektrik sütununu kaldırıp bilmese, doktor Kanay bilen doktor Abdullah Hakimiyetem dolandırıp bilmez. Yurdun içinde elektrik energiye öndürmege böyle de dursun, dışa yurtun satın alınan elektrik tuğuk bilenem bu hükümet öz halkını üpçün edip bilmeyer. Cengçilerin üzen elektrik leynesini gaytadan dakıp bilmese, iri energetike proyektilerin hopsulığını Awgan hükümeti ne edip üpçün edip biler. Sip, medeni cemiyetlerin vekili Fayaz Azimi Azatlık Radyosu айтты.
Хунжор моторы Душанбас, мо Душанба, агар экдом амалин набиним, харакатой мо мадали бада.
Awganystana iberýän elektrik tuğuny Tajikistan hem kesti. Gunduz welaýatynyň halky hem elektriksiz galypdyr. Awganystanyň elektrik energiýa boýunça adarasynyň sözçüsi Wahidullah Tawhidiniň Azatlyk radiosyna aýdyşyça, howpsuzlyk üçin edilse onda 9 sagatyň dowamında elektrik sütunyny we elektrik geçirji simini düzeltmäge bu idara taýýar. Şonuň üçin biz Awganystanyň howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň ýol başçylaryna ýüz tutduk. Olar tez fursatda ýagdaýyň kadalaşýardygy barada bizi ynandyrdy. Özbegistandan gelýän elektrik tuğunyň akymyny Kabula gaýtadan ýola goýmak üçin tagalla edilýär. Yöne Baglan welaýatynda henizem dartgyly ýagdaý hökm sürýär diýip Tawhidi aýtdy.
Mal irtibatat hyzmatlary we nirohaý emniýeti hem girişdim. Bir kamtara 9 saat mobar Kabula başlady.
Elektrik geçirjisine ziýan ýetirmezlik üçin jeňçiler Awgan hökümetine şert goýupdyr. Tutsaklykda saklanýan talip militanlarynyň erkinlige goý berilmegini sorapdyr. Hemem Baglan welaýatynyň Dendigory we Dendi Şahabedin atly sebitinde yerli ýaşaýjylara elektrik tuğunyň berilmegini talap edipdir. Baglan welaýatynda jeňçilere garşy harbi operasiýanyň dowam edýändigini Awganystanyň Gorunmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri Azatlyk radiosyna aýtdy. Elektrik geçirjisiniň meselesini çözmek üçin hem alada edilýändigini General Weziri öňe sürdi.
Baglan ki ameliyat rawandy bark sunuzama maga maýnun teýin bijar wagt şewe us ameliyat ama maga di bark
Awganystan goňşy ýurtlardan elektrik tuk satyn alýar. Türkmenistan hem Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň şäherlerini we ençe metrabyny elektrik tuk bilen üpçin edýär. Türkmenistanyň Paryab welaýatyna gelýän elektrik linesine de jeňçiler ençe megedek zäfer ýetirdi. 2 gün öňem Paryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäherine barýan elektrik simleri kesildi. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, häzir siziň diqqatyňyza bildirişimizi hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimde şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkalı iyi veren hepdelik neşirlerine yazılmayı giciktirmeň.
Gepliyer Adatlyk radiosy siz habarlar gündeligimi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda pensiýa çykan adamlaryň öz pensiýasyny alyp bilmeýänligi bilen bagly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygy aýdylýar. Habar berilişine görä muňa pensiýa çykanlaryň öz zähmet geçmişini tasdiklamagyna degişli düzgünler we talaplar sebäp bolýar. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew gurrun berdi. Kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Aman Murat aga, hükümet idaralarında işläp, iş stajyny doldurup, işden çıkan emma pensiýa alyp bilmän ýören adamlar bar diýdiňiz. Bu ýagdaýa nirelerde, haýsy idaralarda duş gelmek mümkin?
Bu ýagdaýa ýurdun işlenme edarasyna diýen duş gelmek bolýar. Bilmek şu öwrenimçilik karhanalar bolmasa, Neydeki medeni an bilim idaralarını, gayri idaralarda duş veriyen yazı. Bir adamların rehmet tepkisindeki yazıdan hasar görürsün, olurum iş sahibi, yani işleyen devri 30 yıl 40 yıla yetiyen halatlar var. Yani şunu da almalı pensiyasını, almalı muhtarını alıp bilmem, bilinmeli pensiyanın yarısını.
Ýa-da ýa-da nämä maýgulyň alýan adamlar. Ha. Ha, bu ýerde ýa-da men
Belediye daramın gururunu deyim. Geçen aferin sonku 10 yıllığını ben Türkmenistan'ın Edebiyat Fondu deyilen edaran baş direktörü olu işledim. Edebiyat Fondu'na da başladı bir giden edaralar değişimdi. Yazdıların Tevrucu'daki görücülü boyu meşriyat, yazdıların çöpereferi vahve düşmeli olsun yine gayrı bir topar edaralar Edebiyat Fondu'nun hesabını, balantını duruyordu. Aferin ayağını kayı yok, kopu yok derdin. Edebiyat fondunu yapmalıydılar. Çok yok oradan vermen korkaz mesafında bir edebiyat fondunu yaptık. Ondan edebiyat fondunun arşivini hem de onun korbonayan, korbonmayan emlakını Türkmenistan'ın medeniyet ministerlerine tavşırmayı yurdun ministerler kabinet korkazını verdi. Aydılan korkazını verdi. Onun uzakının Şol arxiv yitipdir. Yine şeydirin, adamların rehmet tepkiler sefinine işleyen yılları var. Yani üzüne işleyen yılların boyunca pensiye verilmeyedi. Üzünü 5 yılın maliye korkozcusu, yani alan aylığın da hükman üretimi yazıydı korkozunları. Yine şol tatlı filan okulur ondan. Şu yıllarda yurtta devam eden intek aylığın ya da orta aylığın derecesinde pensiye verileniyordu. Aydalı 800-820 manat pensiye almalı işler. 400 manat, 250 manat derecesinde pensiye gelir. Ben bunu katılmam ve diğerinin kadarı. 10 bin bilen bile işlem öğren. Kırın yöneticilerle Edebiyat Fondu'nun baş direktörün orunmaları ya da Edebiyat Fondu'nun baş Hatapçısı baş buhalter yarvuru ipelerdi işlerlerin almalı pensiyasının dünyasını işler dünyasından ağzına diyorlar.
Ümrek emele gelen yağda yemen ziyade şu arşivin gitmek yanık yağdaylar. Hinidem şu emengdeş vakalar bolya mı idaralarda? Edil hadir kugun.
Hadirin şeyle yağday oluyor. Yeni devri yağday şu pensiyaların adımların almanını ulu devut döktünstürü diyen bir yağday var. Yurdun öz içindeki firmaların ensemesi, yurdun başından gelen firmaların ensemesi, işe alayan adamları bilen Türkmenistan'la hareket edeyen kanunçuluğu, kanun akıtlarına layıklıkta şertname bağlaşmayalar. Olara aylık verilenine aylığının ucundan kanunu layıklıkta tutulmalı sosyal ehtiyaçlanları satıstırak. Profesyonel bulunması, neyletin strahavani ehtiyaçlanmış yerli tutumları tutulup, şu tutumların devlet bütçesine getirilmeli. Yine özünün borcunu berzay etmeyen firmanın ağlağısı iş yerleri bile şeyle hesaplaşır geçirmeyenler, konvertteki, buksodaki aylık diyemeyen edip dillen şertleşen aylıkların adımların eline veriyorlar. Onların zahmet etmezse hem yöredilmeye. Ne neticede bir yerde arşiva tavsiyeler yani dokumentin kemale gelen o. Bunun sonunda ayları yurdun içindeki yurda başından gelen firmalarda işleyen adamların ensemesi 30 yıl onların kopyat iş stajı barınmazı son tasdik ediyen rehmet tepkisi ya da alan aylarının devlet bütçesine geçirilenliği hakkındaki mali guvanamız bulman için ul adamların pensiyanı umuman alıp bilen okulur.
Poli Hamam Radak, verin mağlumatınız için sağ olun.
Sizem hawolun işini rawat bolsun.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'da ova yaşayıcıları dine özlerine devlet tarafından millik verilen yağdayında yer eyesi olup bilerler. Yurtta yer bölükleri satılmayar, şol bir vaqtada kabir yaşayıcılar devlet tarafından millik berilmegine en çimegil veri qarışıp alıp bilmeyen kösön yanligin aydarlar. Bu yağday barada xabar Sema Sultana Çelivanın Mari vilayetinin Türkmen qala etrafının Türkmenistan Dayxan birleşiginin yaşayıcısı Kabe Dayda bilen geçiren söhbetdeşligini dinleyeli.
Neşeyi Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen yaşayıcılara millik yerlerini vermek var da karar kabul edildi. Köp etraplarda, obalarda yaşayıcılara millik yerinin berilendi gaydılya. Şu vaqtda sizin obalarınızda yağdayı nähilek? Yaşayıcılar özlerine gerek millik yerlerini edinip bilyalar mı?
Yok, bizim obamızda yağdaylar kıyın millik yer paylanan ok. Payladım ettiler bir giden soğur çıkıp durun yılgınlı meydanla. Onu hiç yili barıp bulun ok. Bizim yaşağılımıza sonuna yetmedi. 2010-2013 yıllan beri ardalımız var. Hem yaşağılımız öyle işikli, hiç aydınan millik yerleri yok. Kendi hocalıklar katı közün ya.
Şimdi şey, şor yerden millik verildi dediniz. Nem için millik şor yerden verildi vardı, yaşayıcılar sonra bilen oklar mı?
Yok, şolluya size koyulan yer diye. Yok oradan bize verilen buyruk şolluya. Biz başka yeri ütkedik bilemiz yok diye yol başlamak. Yol başlılar sonra gol çekip durdurlar, on bir adam olup. Biz bilemiz yok kimin gol çekip kimin nemedenini tasdiklaptırlar. Havar yok, hiç kimin havarı yok halkın.
Yaşayıcıların içinden şol, şor yerden millik almağa razıylık verip barıp son ölçedip alan adam bağır mı?
Ölçedip durlar olayın ölçedenine de hiç kim bağıran yok. Yani alan adamlarım ne aradı?
Kim tarafından şol tasdiklenen davarı da mağlumatları var mı? Kim son tasdikleyen?
İtramımızın, velayetin, hakimleri, zatları da başka biz bilemiz yok.
Umuman gözüne getirenin de şu paylanan yerin yağdayı ne ahiyle?
Yağdayı o değil, o tayının. Yol geçirilen o taydan yılgın vasıp yatan meydan, barar yerler. Mektep yok, edip olan yok, çağırır, okul atlamanın mümkünçülük yok, hiç iyili. Soğur çıkıp yatan meydan, edikle mi yırıp olan yok diye yılgın giden, barıp olur yerle yaşamanın mümkünçülük yok. O cahayı vurmanın da mümkünçülük yok. Cahayı vursan o tayda çökecek. Zayırılacak, toğu yok, gadi yok, su yok. Yönü giden çor su meydanı.
İlat köpçülüğü ne razıçılık bildiren yok mu? Yine biz şu yerler alacak kal, bize bir kovu yerden, tekiz yerlerden birinde ilat köpçülüğü öz ne razıçılığını bildiren yok mu?
Bildir ya. Etrafa da vardık biz. Vilayete de geldik. Arzımız dinlemediler de.
Onun has yukarak göz tutmadınız mı devlet derecesinde? Yukarak idareler yüz tutulmadı mı?
Yüz tuttuk, yazdık. Hatırtı bile yazdık. Hatımda da cevap olmadı. Prezidentin postasına da taşladık. Ondan vilayetin kadar taşladık. Hiç değil bile cevap olmadı.
Milliksiz kütüneyen hocalıklar köp mü?
Ken. Milliksiz hocalıklar ken katı ken. 3-4 yılını bile bir hocalıkta oturuyorlar. Burayı dönüp çıkıyorlar. Birinin üst üstüne oturuyor. Ovanın ağlavı köpüsü şu milliksiz kütüneyen.
Millik yokluğu işloryalık ağır maskalalara nehilik tesirini yetiriyor, nehilik maskalada kıyınçılık dörüttüyor.
Ay katı kıyınçılık dörüttüyor da. Neyen bir yerden girip çıkılıyor, bağın yan bir... Zay selmanı mümkünçülükleri yok, bağır bir millikte oturuyor, kıyın yağdayları. Bağ ekmeğine mümkünçülük yok, hiç yıl çağırılamaz. Bir de düşünüyor, millik yer verirse çağırılamaz. İşli olacak, hem bir bağ ekip, bak çekip bir özgünlerini özler görecek. Yağdaylar kovulaşacak da.
Milliksiz adamlara şuralık şuhur yerlerden, köylden, çölden bermen, unudurak bir medeni donalardan bermeğe, ovanın kolaylarında yer bağ mı?
Bağır, kolayında yer bağ. Kerinde yer alıp ekip verirler. Çölardan berseler bizden adayı olacak. Ödümüz için mi olacak, çağılımız için mi, mektep yakın, ovamızın edil içinde de var şuhur yerler, beraymeli yerler. Ova kolayışı tayda 49. çöylüsü var, teknik çöylüsü. Sonradan berse yer bağ. Sonunda onasında millik yer paylar yerli yerler var bir de verseler.
Yani her kişi şor yerde yiyeniz, ovada ne açarak uzaklıkta yerleşen?
Şu 3-4 kilometre aralık var. Hiç yaşatayda yağda yok da mümkünçülük.
Xabar Sema Sultana Çelivanın Mari vilayetinin Türkmen qala etrafının yaşayıcısı Kabe Dayda bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Türkmenistan'da işsizlik en ağır sosyal problemaların biri bolmağına galyar. Türkmenistan'da iş oranlarını nedip köpüldüp bolyar. Adatlık radyosu Şeyle Toval bilen şuun okuculardan pikir soradı. Bizim adathabar.com web saytımıza gelen tesvirlerin mazmunu dikkatinize yetirmegi makul bildik. Kardeşim Sehra'nın tesvirlere sıyını dinleli.
İqtisadiyet deyilen sistemanı yok etmeli, kapitalistik taydan yürüdülmeli. Hususi eçliğe geçmeli, bolmasa iş yerleri köpülmedi. Bu 5 matlı okuyucumuzun Adatlık Radyosu'nun iş oranlarını ne edip köpüldüp olur diyen soru olan açan forumuna yadan pikiri. Adatlık Radyosu öz okuyucularından ve dinleyicilerinden yurtta işsizliğin giyin yayranlığı ve kâvir edaralarda işe yerleşme için para peşkeş sorulayanlığı vardı. Redakta ençeme mağlumatlar gelip koşan son, okuyucularına Türkmenistan'da iş oranlarını ne edip köpüldüp olur deyip pikir edersiniz diyen soru olan yüz tuttu. 12. fevralda açılan forumda kısa vaktin devamında ençeme teklifler, pikirler yazıldı. Oların ağlavasında yurtta nem edilene iş oranlarını köpüldüp bolcaktı. Ama bunun için hükümetin bu işi bitirmeye istekli bolmalıdığı beyan ediliyor. Umidatlı okuyucumuz Türkmenistan'da köp muhtarda pahta öndürlendiğini atladıp öndürlen şol pahtanın yurdun öz içinde kaytadan işlenmelidiğini ediyor. Yani onun bu varadaki anık teklifi. Pahtanı dışarı yurtları 3 tenge satanla zavod fabrik kursa öz yaşayıcılarına da iş yerleri dörer. Haridi gımmada satar diyer. Özünü Aron deyip tanıştıran okuyucumuz olsa iş oranlarını köpültmenin yolu belli deyip, bunu ovudur etraplarda hususu kuruluşuk ve asfalt kerhanalarını açmak arkalı arttırıp bolcaktığına gider. Ol her etrapta 10 sani hususu kuruluşuk kerhana, 1 sanım asfalt kerhana açsan dine şulon hasabını 1000 sani iş yerini dörüdüp bolyar diyer. Aron öz sözünü devam ettirip yine şeyle diyer. Dine ak şehrim aşavat payitaht esası şehir diyen siyaseti yürütsük, onu biz tiz vaqtda ovallarda gönü çok günlük payitahtlarda olsa olumsuzluk alamatlarını görürüz deyip belleyer. Forumda tesvir alıran okuyucularımızın arasında hükümetin ehli zadı halkı paylamalıdığını öne sürenler hem var. Şeyle okuyucularımızın biri Bahadır'dır. Ol millek yerlerin, fabriklerin ehlisini halka paylamalı. Önümçülüğü halk amalı aşırmalı. Şonuna iş yerleri köpeler. Avrupa Amerika yurtlarına oluşuyalı devlet halkın bir işe, biznese başlama için maddi taydan yardım vermeli diyer. Maya olsa hiç saat etmesin dine adamları ruhsat versin. Halkın özü işem tapar, işem eder deyip öz pıkrarayışını gizhacık beyan ediyer. Adını kaldırman tesviriyadan okuyucularımızın biri olsa hükümet işsizliği çözeyin deyse destine çözüp bilyer diyer. Ama ol bunu hükümet islemeyen bolaymasa. Bunun arkasında her hili sebep bolup biler. İlatı garip saklasam haz köp diyenimi eder diyen bolmağı mümkün deyip yazar. Özünü tanıtman tesviriyadan okuyucularımızın yeni biri hem devlet islese iş oranlarını köpüldüp biler. Yönü devlette şol isle bar mı ka diyen sovalı orta atıyar. Şol bir vakta okuyucularımızın arasında sabırlı olsan hemme zadın düzülecektiğini yazanlar hem var. Adını aitmadan tesvir kaldıran okuyucularımızın biri sabırlı olun hemme zadın birden bolmayar deyip adamları sabırlı olmağa çağırıyar. Yergelerini bellesek bu pikirler bizim okuyucularımızın öz pikirleri ve olar hiç şu görünüşte Adatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Kardeşim Sehra'nın tesvirlere sinini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri sizin öz pikirlerinizi paylaşma isleseniz Adatlık Radyosu'nun adathabar.com web saytına şeyle de Facebook'ta Adatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Adathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Adathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karavum.info proxy saytları arkalı girip bolyar. Şunun bilen yarım saat Xabarlar gündeligimizin şuunki sanını jemleýäris. Sazly arakesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.